ኣርስታ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መልከብቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብ8 ዕፅቢ ከም ዝውስኽ ብምግላጽ ሓደሽቲ መምርሒታት ከም ዘውፅአ ኣፍሊጡ። ሰዓብቲ እምነት እስልምና ትግራይ ኩናት ትግራይ ዓሌታዊ መበገስ እምበር ሃይማኖታዊ ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑ ንዓረባዊ ማሕበረሰብ የገንዝቡ ኣለዉ ተባሂሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ኩናት ትግራይ ካድ ኣሉ ብዛዕባ ዝኽእል መፍትሒ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ዝብሉ ጸብጻባት ዝሓዘ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ርኸቡ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብ8 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ብምሕባር ሓደሽቲ መምርሕታት ከም ዝውፅ ኣፍሊጡ። ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ሃገር ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ናብ ኤርትራ ዝኣት ገያሾ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምርመራ ክግበረሎም ምዃኑን ተለኺፎም ዝተረኽቡ ብናይ በዓልቶም ገንዘብ ኣብተን ሰመዝ ኤርትራ ዝፈለይዎን ሆቴላት ክውሸው ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎም። ኣቐዲሙ ክስርሐሉ ዝፀንሐ ቅድመ ምርመራ እውን ኣቦትኡ ከም ዘሎ ዝሓበረት መግለፂ እቲ ሓዱሽ መምርሒ ዘድለየ መጠን መልካፍቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብ8 ሚእታዊት ብምውሳኹ እቲ ለበዳ ንምቁፃር ምዃኑ ረድዩ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሃለዋቱ ከይተፈልጠ ዝፀንሐ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮቪድ-19 እቲ ሃገር ህልው ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታዊ ኣብዚ ተኣፋፊ ወርሓት ጥርን ለካቲትን ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እንተዘይሃልዩ ካብ ናብን ኤርትራ ዝግበር መገሻታት ብዝተኸኣለ መጠን ካልእ እዋን ክሰጋገር ይምረፅ ዝብል ለበዋ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ኤርትራ ክሳብ ትመረብዕ ብኮቪድ-19 7948 ሰባት ተለኺፎም ኣለዉ። ካብኣቶም እቶም 7711 ሰባት ሓዊዮም ዝተፋነዉ ክኾኑ እንከለዉ 74 ሰባት ሞይቶም 163 ሰባት ከዓ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቒቦም ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ዘውፅኦ ሓበሬታ ይረድእ። ኤርትራ እታ እንኮ ክታበት ኮሮና ቫይረስ መሃብ ዘይጀመረት ኣፍሪካዊት ሃገር ምዃና ይግለጽ። ምርመራታት እውን ብስሩዕ ከም ዘይካየዱ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኦሚክሮን ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ልዑል መጠን ምልክፍቲ የመዝግቡ ምህላው ስጋኣታት በርቲዖም እኳ እንተሃለዉ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ መሃብ ክታበት ኮቪድ-19 ዝምልከት ሓበሬታ ዝበሎ ነገር የለን። ተጋሩ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ኩናት ትግራይ ዓሌታዊ መበገስ እምበር ሃይማኖታዊ ዕላማ ዘይብሉ ምዃኑን ዓረባዊ ማሕበረሰብ ብዕቱብ የገንዝብ ኣለዉ ተባሂሉ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብቁፅሪ 5000ታዊት ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ተጋሩ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና መበገስን ዕላማን ኩናት ትግራይ ዓሌታዊ እምበር ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ንዓረባዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕባር ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ኣባላት ማሕበረሰብ ሙስሊም ማሕበረሰብ ትግራይን ልዕሊ 300,000,000 ዝኾኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝነጥፉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓረባዊ ዓለም ብዛዕባ እቲ ምስ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ታሪካዊ ግደ ትግራይ ኣብ ምዕቃብ ሃይማኖት እስልምናን ብምጥቃስ የረድኡ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ጸብጻብ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማሩ ምስ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዛሚዱ ሽም ኢትዮጵያ ብቋንቋ ዓረብ ኣስታት 40,000,000 ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተጠቒሱ ከም ዝነበረ ብምዝኻር ድሕሪ እቲ ኩናት ግን እቲ ቁፅሪ ናብ 70,000,000 ግዜ ከም ዝዓረገ ሓቢሩ። ኣብዚ ተጋሩ ኣመንቲ እስልምና ብዛዕባ መበገስን ዕላማን ኩናት ትግራይ ንዓረባዊ ማሕበረሰብ ኣብ ምግንዛብ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብሩ ከም ዝፀንሑ ብምሕባር ንክልቲኡ ገጽ ዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት የካይድዎ ኣብ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳዊ ውግእ ገለ ሓቅታት ምብራህ ከም ዝተጠቕምሉ ገሊጹ። ሓደ ካብቶም ኣሳለጥቲ ጥዕማም ዝኾነ ሙስጠፋ ሓባሺ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ትግራዋይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሕዝቱ ዓሌታዊ እምበር ሃይማኖታዊ ከም ዘይኮነ ትግራይ ቅድሚ 1400 ዓመታት ብነቢዩ መሓመድ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ክዕቀቡ ዝተለኣኹ ኣመንቲ እስልምና ተቐቢላ ዝፅለለት ዓዲ ከም ዝኾነት ብሓይሊ ኣላህ ዳዊት ንጎልያድ ከመይ ከም ዝሰዓሮ ውሑድ ቁፅሪ ዝሓዘ ሰራዊት ትግራይ እውን ንብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ሰራዊት ኢትዮጵያን መሻርክቱን ብኸመይ ስዒሩ ካብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ከም ዘውፅኦ መራሕቲ ትግራይ ብ20 ታሕሳስ 2021 ዓ.ም ካብ ዓፋርን ኣምሓራን ሰራዊቶም ዝሰሓብሉ ታክቲካዊ ውሳንን ጥንታዊ እስላማዊ ጀነራል ካሊድ ኢብን ኣልዋድ ብታክቲካዊ ክእለቱ ዝተዓወተሎም ልዕሊ 50 ዓውድታት ውግእን ብምምስሳል ዓረባዊ ዓለም ኣብ ጎኒ ትግራይ ክኸውን ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ቀደም ንትግራይ ትደልይዋ ነይርኩም ሳላኣ ኣነ ሎሚ ሙስሊም ኮይነ ሎሚ ትግራይ ብግድኣ ንዓኻትኩም ትደልየኩምላ ዝብሉ መልእኽትታት ብምዝርጋሕ መራሕቲ ትግራይ ዘውፅዎ መግለፅታት ናብ ቋንቋ ዓረብ ብምትርጓምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንግስቲ ንዘውፅኦ መግለፅታት ብቋንቋ ዓረብ ግብረ መልሲ ብምሃብን ነተን ነቲ መንግስቲ ድሮን ሓዊስካ ካልኦት ዓይነታት ኣፅዋርን ሓገዛትን ብምሃብ ዝኽሰሳ ኣካል ዓረባዊ ዓለም ዝኾና ሃገራት ዓረብ ኤምሬትስን ኢራንን ቱርክን ፀቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን እዩ ኣዣን ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣረዲኡ ዘሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ኩናት ትግራይ ዝሃድእሉ ኩነታት ዝምልከት ልዝብ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩነታት ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓዊሱ ኣብ ጉዳያት ዘባውን ፀጥታውን ሕብራዊ ረብሓን ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዝተዘራረቡ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ረዲኡ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣድላይነት ህፁፅ ምቁራፅ ዝተፃብኦ መብፃሕ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ጠጦ ምባልን ኣብ ልዝብ ዝተደረኸ ፍታሕ ነቲ ጎንፅን ዝብሉ ጉዳያት ከም ዝተስማዕምዑ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ንፃዕርታት ሽምግልና ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦሊሰንጎ ኦበሳንጆን ዘለዋ ልዑል ደገፍ ከም ዝገለፀት ኣረዲኡ። ሶማል ብዝምልከት ድማ መረፃታት ኣባል መራሕቲ ክፍለ ግዝኣታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ፓርላሜንታውን ፕረዚደንታውን ዝኾኑ ኩሎም ብቕልጡፉን ንተኣማንነት ብዘይፀባእ መገድን ክትግበሩ ካብ ዘይስሩዕ ኣካይዳ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ደው ክብሉ ከም ዝግባእ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝሓተቱት መግለፂ ሓቢሩ። ኣሜሪካ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሮብለን ሙራድ ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝተቃወመቶ ዝገለፁ ብሊንከን ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ካብ ዘቋሰሉ ተግባራት ክቁጠቡ ይግባእ ምባሎም እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ።